Nou, liewe broers en susters, liewe vriende, vanaand en volgende Sondag aand gaan ons luister hoe die Here met ons praat deur Simson se lewe. Die van julle, daar is dalk 'n paar van julle wat dit sal onthou. So 5 jaar, bietjie meer as 5 jaar gelede, het ek ook tydens die straatkafee eredienste, so 2 straatkafee eredienste afgestaan aan hierdie verhaal van Simson. Dalk is daar van julle wat dit nog kan onthou, maar ek dink is belangrik om dit nou weer spesifiek in hierdie tyd te behandel, om te luister na hierdie karakter van Simson. Juist omdat ons nou in koninkrykstyd is, die tyd na Paasfees, die tyd na Pinkster, want koninkrykstyd gaan ons daaroor oor hoe jy nou moet lewe. In die lig daarvan dat ons vrygespreek is in Jesus Christus, in die lig daarvan dat die Heilige Gees gegee is. Hoe leef 'n mens nou? So dit gaan eintlik ook oor hierdie pad van heiligmaking. Ek is regverdig gemaak, nou moet ek ook 'n pad van heiligmaking in my lewe stap. En ek dink die geskiedenis van Simson is nogal eintlik baie toepaslik daar rondom. Simson, die sterk man. Waarskynlik een van die eerste stories wat ons allemaal hoor van kindsbeen af uit die Ou Testament uit. Nee, hy is amper soos 'n regte superhero gewees. Kompleet met 'n donker kant, net soos Batman of Jessica Jones, daai donker kant. Maar anders as Batman en Jessica Jones, is Simson se verhaal in die Here se woord opgeneem. En daarom word ons uitgenooi om hierdie, wat hier opgeskryf is, geestelik te verstaan, om dit deur Jesus Christus te verstaan. Dis die groot verskil. So, nou voordat ek verder gesels, jy's net hierdie punt dat ons dit geestelik moet verstaan. Die geskiedenis van Rigters, van 1 en Samuel, 2 Samuel, Konings, is eintlik 'n baie bloeddorstige geskiedenis. En jy, partykeer wonder jy, hoor, dis amper PG, hoor. Jy wonder of jy, hoe kan jy hierdie goed nou nog lees in vandagse tyd? Soveel geweld, bloedvergieting, egbreuk en wat alles. Ek dink is belangrik om te vir onsself te sê dat hierdie geskiedenis is nie bedoel om etiese riglyne vir vandag te wees nie. Ons kan nie dit oorbring na vandag toe en sê omdat dit so was, dit daarom moet ons vandag op hierdie en hierdie wyses lewe nie. Nee. Hierdie is bedoel om geestelik verstaan te word. Wat beteken dit? Ek wil jou uitnooi om Simson te sien as 'n simbool van jouself. Jy moet jouself in Simson raak sien. So dit wat met Simson gebeur, gebeur op 'n geestelike vlak, ook met jou. Hoor mooi, dit wat met Simson gebeur, miskien fisies en joh, hier is nou hierdie doodslag en moord, dit is eintlik wat op 'n geestelike vlak gebeur in 'n mens se lewe. So, nou gaan ons nogal 'n redelike lang gedeelte lees van Simson se verhaal. Die verhaal begin in Rigters 13, maar ons gaan die eerste hoofstuk los en dan gaan ons nou van Rigters 14 aflees tot Rigters 15 vers 17. Terwyl ons daarna luister, kyk so lank al klaar of jy kan sien hoe dat is daar maniere hoe dit in jou eie lewe kan resoneer. So kom ons luister nou Rigters 14 vers 1 tot 15 vers 17. Op 'n keer is Simson na Timna toe, dis 'n dorpie, en ek dink dat baie Filistynse mense daar gebly, ek weet nie of het spesifieke Filistynse staatjie was nie, maar hy was, daar was baie Filistyne wat daar, waarskynlik 'n Filistynse dorpie, en daar het hy 'n vrou gesien, sy was 'n Filistynse meisie, hy het teruggegaan en vir sy ouers vertel, ek het 'n vrou in Timna gesien, 'n Filistynse meisie, gaan kry haar vir my as vrou. Maar sy ouers vra vir hom, is daar nie onder jou familie of onder al jou volksgenote 'n vrou nie, dat jy na die heidene, die Filistyne toe moet gaan om nou te trou? Simson het vir sy pa gesê, kry haar vir my, want ek hou van haar. Sy ouers het nie besef dat dit alles van die Here kom nie, want hy wou 'n geleentheid skep om die Filistyne te straf. In die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. Simson en sy ouers is toe na Timna toe. By die wingerde van Timna het 'n jong leeu brullend op Simson afgestorm. Die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en hy het die leeu kaal hand uitmekaar geskeur asof dit 'n bokkie was. Samson het nie vir sy ouers vertel wat hy gedoen het nie. En hy het toe met die Filistynse vrou gaan praat en hy het van haar gehou. Twee ruk later terug is Timna toe om met haar te gaan trou, het hy afgedraai om na die geraamte van die leeu te kyk. Daar was 'n swerm bye met heuning in die karkas. Hy het heuning in sy hand gevat en daarvan geloop en eet. Toe hy by sy ouers kom, het hy vir hulle ook gegee. En hulle het geëet, maar hy het nie vir hulle vertel dat hy die heuning uit die karkas van 'n leeu gekry het nie. Toe sy paale by die vrou aankom, het Samson daar 'n feesmaal gehou. Dit was 'n gewoonte onder die jong manne. Toe die Filistyne hom sien, het hulle 30 vriende by hom laat bly. Hy het vir hulle gesê, laat ek vir julle 'n raaisel vra. As julle my die raaisel se antwoord binne die 7 feesdae kan gee, sal ek vir julle 30 linne hemde en 30 stelle klere gee. Maar as julle dit nie kan doen nie, moet julle vir my 30 linne hemde en 30 stelle klere gee. Hulle het hom geantwoord, gee jou raaisel, ons wil dit hoor. Samson sê toe, uit 'n eter kom daar iets te ete. Uit 'n sterke kom daar iets soets. Die derde dag kon hulle nog nie die antwoord gee nie. Die sewende dag sê hulle toe vir Samson se vrou, haal jou man oor om die antwoord op die raaisel aan ons bekend te maak, anders verbrand ons jou en jou familie. Het jy ons hierheen genooi om ons kaal uit te trek? Samson se vrou het by hom gehuil en gesê, jy haat my, jy het my nie lief nie. Jy het my mense 'n raaisel gevra sonder om vir my te sê wat dit beteken. Hy het wel gesê, hoe sou ek dit vir jou vertel? Ek het dit selfs nie vir my eie ouers vertel nie. Sy het die hele 7 dae van die fees by hom geneel en op die 7de dag het hy dit vir haar vertel, want sy het hom bly lastig val. Sy het toe die antwoord op die raaisel vir die mense, vir haar mense gegee. Op die 7de dag, net voor sononder, sê die mense van die stad toe vir Samson, wat is soeter as heuning? Wat is sterker as 'n leeu? So hulle het met ander woorde, want dit was die raaisel, nee, Samson het uit daai raaisel gevra oor die leeu wat hy verskeur het en hy kry die heuning uit die karkas en dis wat sy vrou toe vir hulle gesê het. Hy sê toe vir hulle, julle het met my kalf geploeg, anders sou julle nie die antwoord op my raaisel gevind het nie. Die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en hy is af Askelon toe, dis 'n ander Filistynse stad. Nadat hy 30 man doodgeslaan en hulle klere gevat en vir die mans gegee wat die raaisel uitgelê het. Hy was baie kwaad en is na sy pa se huis toe. Samson se vrou is toe aan die vriend gegee wat sy strooionker was. 'N ruk later in die koringoestyd het Samson vir sy vrou gaan kuier en 'n bokkie saamgevat. Hy het gesê, ek wil by my vrou gaan slaap. Maar haar pa wou hom nie toelaat nie. Haar pa het gesê, ek was doodseker dat jy haar nou haat. En daarom het ek haar vir jou strooijonker gegee. Haar jonger suster is mooier as sy. Jy kan haar in jou vrou se plek kry. Maar Samson sê vir hulle, hierdie keer het ek die Filistyne niks verkeers aangedoen nie. Ek gaan 'n ramp oor hulle bring. Hy het toe 300 jakkalse gaan vang en hulle sterte 2-2 aan mekaar vasgemaak. Hy het fakkels gevat en tussen elke 2 sterte 'n fakkel vasgemaak. Hy het toe die fakkel aan die brand gesteek en die jakkalse tussen die graan van die Filistyne losgelaat. Hy het die middens en die graan op die land aan die brand gesteek, ook die wingerde en die olyfboorde. Toe die Filistyne vra, wie het dit gedoen? Is daar gesê, Samson, die skoonseun van die man uit Timna, want hy het Samson se vrou met sy strooionker laat trou. Die Filistyne het toe gekom en haar en haar pa verbrand. Samson het vir hulle gesê, as dit is wat julle doen, sal ek nie ophou voordat ek my op julle gewreek het nie. Hy het hulle verwoed aangeval en 'n groot slagting aangerig. Toe het hy vertrek en in die rotskloof by Etam gaan woon. Die Filistyne het in Juda gaan kamp opslaan en 'n strooptog teen Legi uitgevoer. Dis dalk een van die dorpe daar waar meer van die Israeliete nou gewoon het. Toe vra die mense van Juda, waarom het julle teen ons opgetrek? En die Filistyne antwoord, om vir Samson te vang en met hom te doen wat hy met ons gedoen het. Toe gaan 3000 man van Juda na die rotskloof toe by Etam en hulle vra vir Samson, het jy nie besef die Filistyne heers oor ons nie? Wat het jy ons nou aangedoen? En hulle geantwoord, Ek het die Filistyne net aangedoen wat hulle my aangedoen het. Die manne van Juda sê toe vir hom, ons het jou kom boei om jou aan die Filistyne uit te lewer. Samson het vir hulle gesê, lê eers vir my 'n eed af dat jy my nie om die lewe sal bring nie. Hulle het hom beloof, goed, ons sal jou nie doodmaak nie, ons sal jou net boei en aan die Filistyne uitlewer. Die manne het hom toe met 2 nuwe toue vasgebind en hom van die rots af weggevat. Toe hy in Legi kom, het die Filistyne hard geskreeu en op hom afgestorm. Maar die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en die toue om sy arms was soos garing draadjies wat brand en sy boeie het van sy hande afgeval. Toe kry Samson die vars kakebeen van 'n donkie in die hande en hy vat dit vas en hy slaan 1000 Filistyne daarmee dood. Toe sê hy, met die kakebeen van 'n donkie het ek 'n hoopie van hulle gemaak. Met die kakebeen van 'n donkie het ek 1000 man doodgeslaan. Toe hy dit gesê het, het hy die kakebeen weggegooi en die plek Kakebeens hoogte genoem. Samson. Sterk man, hè. Sy naam beteken man van die son. Die Hebreeuse woord vir son is Shemesh. So jy kan klaar hoor, as jy die woord Shemesh hoor, nê, Samson, selfs in Afrikaans, is daar iets van 'n verbandskap. So hierdie naam van hierdie man beteken mens of man van die son. En dit druk iets daarvan uit dat Samson baie begaafd was. Al voor sy geboorte lees ons hier in Rigters 13 wat ons nou nie gelees het nie, dat die engel van die Here na Samson se pa en ma toe gekom het en vir hulle gesê het, hulle gaan 'n babietjie kry. En die engel het ook gesê hierdie kind gaan aan die Here gewy wees. En dat God hom gaan gebruik om groot dinge in die land te doen. So Samson is spesiaal. As een mens nou na sy story luister, dan kom jy achter, maar hy is regtig spesiaal gewees, nê. Dit is vooral sy krag wat een mens tref. Hy was fisies baie, baie sterk. Hy kon groot heldedade verrig met hierdie groot krag van hom. Maar, is dit nie op 'n manier elkeene van ons nie? Is dit wat waar is van Samson nie op 'n manier waar van elkeene van ons nie? Hoor mooi, in 'n sekere opsig is elkeene van ons Samson, mens van die son. Hoekom? Want God se heerlikheid skitter in elkeene van ons soos wat die son se lig skyn. Hoor weer mooi, jy is 'n unieke ruimte waar God se heerlikheid tevoorskyn moet kom. Daar was nog nooit in die hele wêreldgeskiedenis iemand presies soos jy nie. Gaan nooit weer iemand presies soos jy wees nie. Jy is 'n unieke perspektief op God se skepping en op dit alles wat God gemaak het. En in jou uniekheid is jy 'n ruimte waar God se heerlikheid tevoorskyn moet kom, moet uitskitter. So, jy Samson, mens van die son. En net so Samson is jy en ek ook baie begaafd. Die Here gee aan ons gawes. Net so Samson, elkeen op 'n unieke manier. En die Here wy ons aan hom, nee, net soos wat Samson vir sy pa, soos wat die engel van die Here vir Samson se pa en ma gesê het, hierdie mens, hierdie seun gaan aan die Here gewy wees. Net so is elkeen van ons aan die Here gewy. Ons is hierdie plek wat oop moet wees na God toe. So aan die Here gewy en begaafd. Op elkeen se eie unieke manier, Samson. En as jy en ek dit kan aanvaar. Luister dan nou verder wat hoor ons in hierdie gedeelte van hierdie Samson, wat nou op 'n manier elkeen van ons is. Nee. Ons hoor, Samson en sy mense was onderdanig gewees aan die Filistyne. Samson en sy mense is gevange gehou deur die Filistyne. Hulle was nie soos wat is die Engelse woord vir chattel slaves? Hulle was nou nie slawe wat met kettings vasgeboei is om hulle nekke nie, nie, soos wat jy hier in die moderne slavernij gehad het nie, maar hulle was gevange gehou in die sin van hulle moes belasting betaal aan die Filistyne en hulle moes onderdanig wees aan die Filistyne. Die Filistyne was hulle baas gewees. En Samson, het lyk asof hy hierdie vreemde aangetrokkenheid gehad het tot hierdie Filistyne wat hom en sy mense onder hulle duim gehou het, wat oor hulle baas gespeel het. Sy pa en ma vra hom, kan jy nie nou maar net gaan trou met iemand uit ons eie mense uit nie? Hoe wil hy opsluit met 'n Filistynse meisie trou? Later raak hy weer met 'n Filistynse meisie die mekaar, en haar naam is Delila, en ons gaan volgende Sondag aan weer van haar lees. Maar hier, by sy troue met hierdie meisie, Filistynse meisie, waarop hy nou verlief geraak het, kuier daar 30 Filistynse vriende daar saam met hom. 30 van hulle. En tog meet Samson op 'n manier met hulle kragte, nê. Dis lyk asof as jy hierdie storie so lees, die verhaal, asof daar hierdie vreemde liefde-haat verhouding was, love-hate relationship tussen hom en die Filistyne. Meet kragte met hulle. Tog hou hy ook van hulle. Altyd onderliggend in die agtergrond die werklikheid dat hy en sy mense gevange gehou word deur hierdie Filistyne. En hier is die punt nou vir ons ook. Ek en jy is Samson, mens van die son, wat God se heerlikheid moet laat skitter in ons lewe nie. God se sonlig skyn in ons lewe. Maar daar's Filistyne in ons lewe wat ons gevange hou. Daar's goed in 'n mens se lewe wat jou aan bande lê. En wat maak dat jy nie jou volle potensiaal as 'n mens kan verwesenlik nie, o net so oop na God lewe nie. Die goed is nie altyd ooglopende vyande nie. Hulle is baie keer goed wat baie mooi lyk, baie vriendelik lyk nie. Dus baie keer is hierdie goed wat jou gevange hou, soos daai 30 vriende van Samson. Hulle sit met vroom gesigte daar langs jou aan die tafel. Elke nou en dan vertel hulle 'n grappie, soos mense baie onthaal. Of baie keer is dit goed wat jy regtig dink baie mooi is. Jo, hierdie is so mooi. Ek is regtig verlief hierop, nê, soos Samson verlief geraak het op daai Filistynse meisie. Dis nie altyd sommer goed wat jy van dadelik kan sê dis slegte goed nie. Maar in die agtergrond, as jy dieper kyk, as jy in die binnekant van jou lewe kyk, geestelik, dan is dit goed wat jou onvry hou, wat baas is oor jou. Wat is dit en hoe gebeur dit? Wel, dit gebeur deurdat jy daar goed in 'n mens se lewe is, wat jy begin dink, ek kan nie sonder hierdie goed klaarkom nie. Hierdie is goeder wat ek gebruik om oor die weg te kom, nê. Dit word 'n soort van 'n kruk in 'n mens se lewe. Jy begin hierop vertrou en algaande slurp dit al hoe meer van jou tyd en van jou energie in. En dit begin 'n klein draaikolkie in jou lewe word en daar kan meer as een van hulle wees, 30 van hulle soos daai Filistynse vriende. En jou lewe begin rondom hierdie goeders draai want dit vat jou tyd, dit vat jou energie. En op 'n manier, as dit nou regtig Filistynse vyande is, nie, dan vat dit jou weg van om regtig oop te wees vir God en om regtig hierdie plek te wees waar God se heerlikheid kan skitter. Wat is dit in jou lewe? Elkeen van ons moet ons eie lewe nou daaroor dink. Wat is hierdie dinge wat ek miskien dink baie mooi is, ja, ek hou hiervan, maar eintlik hou dit my onvry. Is dit dalk jou behoefte om 24 uur van die dag beskikbaar te wees op sosiale media of aanlyn? Ek kan nooit afskakel nie. Ek moet altyd kyk as my foon piep of ek dink ek is onmisbaar. Ek kan nooit stilte tyd hê nie. Ek moet altyd is dit dalk die ding? Het jy voel jy moet altyd vir almal alles beteken? Is dit dalk soek na 'n status, nê? Jo. As ek nog harder werk, want my inkomste is gekoppel aan my harde werk, so as ek net nog meer werk, gaan ek nog meer geld kan kry, dan gaan ek sekere status simbole kan bekostig, merkers, brands, wat wys, jo, ek het dit daarom gemaak, is dit die mooie dinge wat dalk in jou lewe is, maar op 'n manier hou dit jou gevange. Is dit dalk negatiewe goeders wat jou op 'n manier gevange hou? Is dit dalk jou gevoel van minderwaardigheid wat jou gevange hou? Jo, nee, ek is nie goed genoeg nie. En so maak dit dat jy nooit bereid is om iets te begin doen nie, want nee, ek is tog nie goed genoeg nie. So dit hou jou altyd onder, nê, jy stap. Is dit dalk die gevoel van onsekerheid oor die land se toekoms? Jo, soos 'n nat kombers wat hier oor jou gedraai is. Nee, ons kan nie nou vorentoe beplan hier nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Wat is daai Filistyne? Partykeer lyk hulle baie mooi, ander kere nie. Hulle dreig sommer jou. Is dit dalk donker goeder soos alkohol of pille waarop jy vertrou net om te kan oor die weg kom? Elkeen van ons weet mos wat dit is in ons eie lewe. Net terwyl ons hierdie vraag vra, weet terwyl jy met hierdie vraag in jou eie lewe inkyk, onthou nou wat hoor ons van die Here in hierdie hele geskiedenis. Sommer vroeg in hierdie gedeelte, die eerste paar verse van Rigters 14, hoor ons dat die Here Samson se omstandighede wou gebruik om die Filistyne te straf. So hoor mooi, in dit wat met Samson gebeur het, was daar 'n uitnodiging van die Here af om vry te kom van die Filistyne af. Samson het nie sy omstandighede dalk dadelik so verstaan nie. Hy het al wat hy van bewus was, is nie hierdie liefde-haat verhouding wat hy het met hierdie goed, nê, of hierdie, kom ons sê nou maar met die Filistyne. Aan die een kant is hy meet hy met hulle kragte, maar aan die ander kant hou hy ook van hulle. En dan kry hy seer. Al waarvan hy bewus is, is hierdie liefde-haat verhouding met die Filistyne. En dis maar wat met ons ook in ons lewe gebeur. Ons kyk dalk 'n bietjie teen die buitekant en ons sien net hierdie ons weet net van hierdie goed waarvan ons hou en jogg en dit maak ons dalk seer en dit hou ons half gevange en ons is nie mooi besef. Ons besef nie mooi hulle hou ons gevange nie. En die ander ding is natuurlik dat Samson uit homself ook alles behalwe 'n engeltjie was. Baie van die pyn van sy omstandighede bring hy oor homself, hè. En dis wat baie keer met ons ook gebeur in hierdie liefde-haat verhouding met die Filistyne in ons lewe. Jy bring hierdie goed oor jouself, want jy spandeer soveel, jy raak uit balans uit en jy spandeer soveel tyd en energie hieraan en dit maak jou seer en dit bring pyn. Maar tog is daar 'n dieper werklikheid in hierdie omstandighede. Dis wat ons moet hoor. Die Here wou Samson se omstandighede gebruik om die Filistyne 'n les te leer. So, in ons omstandighede is daar ook 'n dieper werklikheid opgesluit. Ook in ons omstandighede wat sleg en swaar vir ons is. In 'n mens se omstandighede is daar altyd 'n uitnodiging na groter geestelike vryheid opgesluit. Hoe so? Want jou omstandighede kan jou help om hierdie goeters wat jou onvry hou te begin raak sien vir wat hulle is. Vyande. Aanvanklik besef jy nie so duidelik hulle is vyande nie. Soos wat Samson nê, hy begin met hierdie jog, ons gaan af Timna toe, ons gaan trou nou met hierdie meisie, 30 vriende. So, aanvanklik sien jy hulle nie raak vir wat hulle is nie, maar deur die omstandighede. Hy word verraai deur daai vrou, nê, nee, sy vertel die geheime. Die ander mense pers haar af, hulle gaan sommer alles afbrand. Deur daai seer, deur daai swaar begin Samson hierdie Filistyne in sy lewe raak sien vir wat hulle is. Hulle is vyande. Hulle is vyande. So, dis wat met ons ook gebeur. Ons begin hulle raak sien vir wat hulle is. En aanvanklik slaan Samson 30 Filistyne dood. En onthou nou, ons moet hierdie nie sien as riglyne vir etiek nie, nê. Nee. So hierdie is geestelik. So jy begin nie goed raak, hey, julle is my vyande hierdie. En dan gaan hy maar weer terug na die Filistyne toe. Hy gaan maar weer terug na die meisie, dan kry hy weer seer. En dan begin hy nou groot, hy begin nou met 'n verskroeide aarde beleid daar, nê. Hy steek hulle boorde en hulle wingerde aan die brand en hy jaag jakkalse daar. Ons moenie dit letterlik. Ons kan nie verskroeide aarde beleid teen ons vyande volg nie. Die punt is, hy probeer sy lewe skoonmaak. Hy probeer hierdie goed wegroei, uitroei uit sy lewe uit, nê. Hy probeer loskom daarvan. En dan loop het uiteindelik af op hierdie groot showdown. En Samson staan met sy arms vasgebind en die Filistyne storm op hom af. Miskien is dit eintlik net die simbool van sy en sy mense se onvryheid. Sy hande is vasgebind en hier kom hulle soos 'n swerm op hom af. Maar, en dis dan nou die goeie nuus, nê. Kyk net wat gebeur. Die Here se gees kom oor hom en die taai toue word soos garingdraadjies wat brand en hulle val van sy arms af. Hy gryp 'n donkie kakebeen en hy rig groot slagting aan onder die Filistyne. En hy en sy mense is vry. Dit is die goeie nuus, die evangelie, dink ek ook in hierdie gedeelte, daai vrykom van dit wat 'n mens verslaaf of onderdanig hou. En dis die uitnodiging in hierdie gedeelte vir elkeen van ons. Kan jy en ek in ons, kan ons ons omstandighede so sien en kan ons omstandighede ons help om hierdie geestelike geveg waarin ons is, dalk beter te verstaan. As die Here jou help deur die Heilige Gees om dit so te sien, dan kan 'n mens se omstandighede, selfs die swaar van jou omstandighede, selfs die slegheid in jou omstandighede, selfs daai sleg wat jy oor jouself gebring het, kan 'n geskenk wees wat aan jou gegee word om jou te bring na meer insig in jouself en meer insig in die lewe. Want in die seer kry en in die pyn word jy gehelp om hierdie Filistyne in jou lewe, hierdie goed wat jou onderhou of vashou, te sien vir wat hulle is. Hulle is vyande, is nie vriende nie. Jy dink jy kan op hulle staat maak, maar hulle laat jou in die steek. Dis nie goed of verhoudings wat regtig van waarde is nie, of finale waarde kan hê nie. En so wil die Heilige Gees ons daartoe bring, dat hierdie toue van ons hande afval, nie, en dat ons eintlik 'n slagting onder daai Filistyne in ons lewe aanbring. En ek dink dit is deel van hierdie pad van heiligmaking. So word 'n mens vry van baie dinge in jou lewe, wat jy gedink het, ek kan nie hiersonder klaarkom nie, hoor. Ek kan nie. Ek gaan dit nie maak nie. Maar daar kyk jy nou na 5 jaar terug en jy besef, maar oor hierdie goed kan ek eintlik sonder klaarkom. Daar's belangriker dinge in die lewe om op te fokus. So word 'n mens hierdie mens van die son wat God bedoel dat jy moet wees. En net om af te sluit, hierdie punt wat ek dink ook die kern is, dat hierdie geestelike pad mens kan stap omdat Jesus Christus die mens van die son is. Hy's die Samson eintlik, nê. Nee. Werklik afgegaan in die dood, werklik opgestaan aan die ander kant in 'n nuwe geestelike lewe, ewige lewe. En hierdie lewe, hierdie vryheid van hom gee hy vir ons. En so soos wat 'n mens in jou lewe vrykom, deel jy eintlik in Jesus Christus se vryheid, het al hoe meer en al hoe meer. Dis waartoe die Heilige Gees ons wil bring. So hier's die vraag, gaan dink miskien en bid daaroor in die week wat voorlê. Hoe moet jy dit nou toepas in jou lewe? En wat is die Filistyne? Wie is die Filistyne wat jou onvry hou op hierdie stadium? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons kom na u toe in die naam van Jesus Christus. Hy, in en deur wie die nuwe môre, die son se nuwe lig aanbreek. Hy wat oor die wêreld die nuwe dag laat breek. En ons bid dat u deur u gees vir ons sal wys hoe om al hoe meer net mense te wees, net waarlik mens te wees, soos wat u bedoel het dat ons moet wees. In al die verhoudings waarin ons staan, dat ons lewe 'n geestelike middelpunt sal hê. En dat ons 'n diep vrede sal kan ook ervaar, selfs te midde van die pyn en die swaar kry en die bekommernisse. Laat ons in hierdie week wat voorlê so gaan lewe. Wees met ons gemeente in hierdie tweede deel van die jaar wat nou aanbreek. Ons bid vir al die bedieninge, dat u dit sal seën, dat dit toch ook uit 'n regte plek sal kom, nie maar uit pligpleging uit nie, maar regtig uit liefde en uit dankbaarheid. Ons bid vir jong mense, kinders, wat die skole ook nou weer begin het, almal wat universiteit is, klasse wat weer begin, almal wat weer werk. En ons bid ook vir ons land in hierdie tyd. Soveel mense wat swaar kry, werkloos is, wat ellendig is, wat uitsigloos is, hopeloos is. Mag hulle ook daarvan, van daai Filistyne wat hulle vashou, vrykom. Deur u genade. Om Christus ontwil. Amen.